Գլուխ 47-րդ. Որը պարզություն կտա նախորդ գլխին։ Նախորդ երեկոյան, երբ ամեն ինչ որոշվել և համաձայնեցվել էր գիզերի ու անժուացիների միջև, պարոն դը Մոնսորոն վերադարձավ տուն և այնտեղ հանդիպեց Բյուսիին։ Մտածելով, որ այդ քաջարի ազնվականը, որին նա առաջվա պես շարունակում էր բարեկամաբար վերաբերվել, կարող է ոչ մի բանում նախազգուշացված չլինելով վաղը չէ մյուսօրը խիստ վարկաբեկվել, նրան մի կողմ տարավ։ «Թանկագին կոմս», ասաց նա երիտասարդին, «ինձ թույլ կտաք մի խորուրդ տալ ձեզ»։ «Ինքնին հասկանալի է», պատասխանեց Բյուսին, «խնդրում եմ»։ «Ձեր տեղը լինեի, վաղը դուրս կգայի Փարիզից»։ «Փարիզից դուրս գամ»։ «Ինչու»։ «Միակ բանը, որ կարող եմ ասել, հետևյալն է. ձեր բացակայությունը պետք է, որ ձեզ փրկի մեծ տհաճություններից»։
«Մեծ տհաճություններից»,  կրկնեց Բյուսին, թափանցող հայացքով նայելով կոմսին։ «Ինչ տհաճություններ»։
«Միթե դուք չգիտեք, թե ինչ պիտի կատարվի վաղը»։
«Ես ոչինչ չգիտեմ»։
«Ազնվորեն»։
«Ազնվականի խոսք»։
«Մոնսինյոր Անժուի դուքսը ձեզ ոչ մի բան չի ասել»։
«Ոչ»։ «Մոնսինյոր Անժուի դուքսը ինձ տեղյակ է պահում միայն այն գործերին, որոնց մասին նա կարող է խոսել ամբողջ ձայնով. Եվ նույնիսկ կավելացնեմ, ամբողջ ձայնով համարյա բոլորի հետ»։
«Դե ինչ, ես Անժուի դուքսը չեմ. ես իմ բարեկամներին սիրում եմ ոչ թե ինձ, այլ հենց իրենց համար. Եվ ես, թանկագին կոմս, ձեզ կասեմ, որ վաղվա համար պատրաստվում են կարևոր իրադարձություններ. Անժուի դքսի և գիզերի կողմնակիցները պատրաստում են մի հարված, որի հետևանքով շատ հնարավոր է թագավորը գահնկեց կլինի»։
Բյուսին պարոն դ Մոնսորոին նայեց որոշ անվստահությամբ, բայց կոմսի դեմքն արտահայտում էր լիակատար անկեղծություն, և դրանում չէր կարող կասկած լինել։
«Կոմս», պատասխանեց Բյուսին, «դուք գիտեք, որ ես պատկանում եմ Անժուի դքսին, այսինքն նրան են պատկանում իմ կյանքն ու իմ սուսերը. թագավորը, որի դեմ անմիջականորեն ես երբեք հանդես չեմ եկել, բարկացած է ինձ վրա. նա երբեք առիթը բաց չի թողնում ինձ որևէ տհաճ բան ասելու կամ որևէ տհաճ բան անելու»։ «Եվ հենց վաղը»… Բյուսին ձայնը իջեցրեց։ «Ես այդ ձեզ եմ ասում, միայն ու միայն ձեզ, հասկանում եք»։ «Վաղը ես վտանգելու եմ իմ կյանքը, որպեսզի Հենրիխ Վալուային ստորացնեմ ի դեմս նրա ֆավորիտների»։
«Ուրեմն»,» հարցրեց Մոնսորոն, «դուք որոշել եք կրել անժուացու հետ ձեր կապվածության բոլոր հետևանքները»։
«Այո»։
«Դուք պետք է, որ գիտենաք, թե դա ինչի կարող է ձեզ հասցնել»։
«Ես գիտեմ, թե որտեղ պետք է կանգ առնեմ»։
«Թագավորից դժգոհ լինելու ինչպիսի հիմքեր էլ ունենամ, ես երբեք ձեռք չեմ բարձրացնի աստծո օծյալի վրա. թող դրանով ուրիշները զբաղվեն. իսկ ես, ոչ ոքի չդիպչելով և ոչ ոքի հարված չհասցնելով, պիտի հետևեմ պարոն Անժուի դքսին, որպեսզի պաշտպանեմ նրան վտանգի դեպքում»։
Մոնսորոն մտածմունքի մեջ ընկավ և որոշ ժամանակ անց ձեռքը Բյուսիի ուսին դնելով ասաց.
«Թանկագին կոմս, Անժուի դուքսը կեղծավոր է, վախկոտ է, դավաճան է. նա մի մարդ է, որը կարող է խանդից կամ վախից զոհաբերել իր ամենահավատարիմ ծառային, ամենանվիրված բարեկամին. թանկագին կոմս, ականջ դրեք իմ բարեկամական խորհրդին, թողեք նրան. վաղվա օրը անցկացրեք ձեր վենսենյան տնակում, գնացեք ուր ուզում եք, բայց մի մասնակցեք Սուրբ Նվերների տոնական թափորին»։
Բյուսին ուշադիր նայեց Մոնսորոին.
«Բայց ինչու եք դուք ինքներդ մնում Անժուի դքսի հետ»։
«Որովհետև իմ պատվին վերաբերող ինչ-ինչ գործերով ես էլի որոշ ժամանակ նրա կարիքն ունեմ»,» պատասխանեց կոմսը։
«Դե ինչ, ես նույնպես իմ պատվին վերաբերող գործերով կմնամ դքսի հետ»։
Կոմս Մոնսորոն սեղմեց Բյուսիի ձեռքը, և նրանք բաժանվեցին։ Նախորդ գլխում մենք արդեն պատմել ենք, թե ինչ տեղի ունեցավ հաջորդ առավոտյան թագավորի հարդարվելու ժամանակ։ Մոնսորոն տուն գնաց,
Կնոջը տեղեկացրեց, որ մեկնում է Կոմպիեն, և տեղնուտեղը կարգադրեց ամեն ինչ պատրաստել ճանապարհի համար. Դիանան ուրախությամբ ընդունեց այդ տեղեկությունը. Նա ամուսնուց լսել էր Բյուսիի և Դեպերնոնի առաջիկա մենամարտի մասին, բայց թագավորի բոլոր մինյոններից Դեպերնոնը հայտնի էր որպես նվազագույն քաջության և ճարպկության տեր, ուստի երբ Դիանան մտածում էր նրանց մենամարտի մասին, նրա վախին խառնվում էր նաև հպարտության զգացումը. Բյուսին վաղ առավոտյան ներկայացավ Անժուի դքսին և նրան ուղեկցեց լուվր, այնտեղ շարունակ մնալով սրահում. Դուրս գալով թագավորի մոտից, դուքսը Բյուսիին վերցրեց իր հետ և թագավորական շքախումբը ուղևորվեց դեպի Սեն-Ժերմեն-Լոքսերուա. Բյուսիի այդ ուղամիտ հավատարիմ նվիրված մարդու տեսքից դուքսը ինչ-որ չափով խղճի խայթ էր զգում, բայց երկու բան նրա մեջ ճնշում էին բարի մղումները. Մեծ իշխանությունը, որը Բյուսին ձեռք էր բերել նրա նկատմամբ, ինչպես յուրաքանչյուր ուժեղ անհատ ձեռք է բերում թույլի նկատմամբ, թագաժառանգին վախերն է շնչում, որ Բյուսին, մոտ գտնվելով իր գահին, վայթե ինքը դառնա իսկական թագավորը. Այնուհետև Բյուսին սիրում էր տիկին դ Մոնսորոյին, և այդ սերը խանդի տառապանքներ էր ծնել Ֆրանսուայի սրտում. Սակայն Մոնսորոն էլ իր կողմից էր նրա մեջ առաջացրել համարյա թե նույնպիսի անհանգստություն, ինչպիսին որ Բյուսին էր առաջացրել, և թագաժառանգը իր մեջ այսպես էր որոշել. Եթե Բյուսին գա ինձ հետ և իր խիզախությամբ ինձ պաշտպանելով օգնի հաղթանակ տանելու, այն ժամանակ ինձ հաղթողիս համար ինչ նշանակություն կունենա, թե ինչ է ասելու կամ ինչ է անելու այդ Մոնսորոն. Իսկ եթե Բյուսին լքի ինձ, այն ժամանակ ես նրան այլևս ոչ մի բանով պարտական չեմ, և ինքս էլ կլքեմ նրան. Ահա այս երկակի մտքերի հետևանքով, մտքեր, որոնց առարկան Բյուսին էր, թագաժառանգը ոչ մի րոպե աչք չէր կտրում երիտասարդից. Նա տեսավ, թե ինչպես Բյուսին հանգիստ ու ժպտադեմ ներս մտավ եկեղեցի, սիրալիր ճանապարհը զիջելով իր հակառակորդ Դեպերնոնին և ծնկի իջավ հետևի շարքերում. Այն ժամանակ թագաժառանգը նրան նշան արեց մոտենալու։ Իր գրաված դիրքում Բյուսիին տեսնելու համար թագաժառանգը ստիպված էր գլուխը հետ շրջելու, բայց Բյուսիին տեղավորելով իրենից ցախ, այժմ նրա համար բավական կլիներ միայն նայելու նրան աչքի պոչով։ Պատարակից արդեն քառորդ ժամ անցել էր, երբ եկեղեցի մտավ Ռեմին և ծնկի իջավ իր տիրոջ մոտ։ Երիտասարդ բուժակին տեսնելով դուքսը ցնցվեց։ Նրան հայտնի էր, որ Բյուսին Օդուենի հետ կիսում է իր բոլոր գաղտնի մտքերը։ Եվ իրոք, որոշ ժամանակ անց, երբ նրանք շշուկով մի քանի բառ փոխանակեցին, Ռեմին թաքուն մի երկտող հանձնեց իր տիրոջը։ Թագաժառանգը զգաց, թե ինչպես արյունը սառեց իր երակների մեջ։ Երկտողի հասցեն գրված էր մանր, եղեցիկ տառերով։ «Դիանայից է», մտածեց թագաժառանգը։ Նա հայտնում է, որ ամուսինը մեկնում է Փարիզից։ Բյուսին երկտողը գցեց իր գլխարկի մեջ, բացեց և կարդաց։ Թագաժառանգն այլևս չտեսավ երկտողը, բայց նա շատ լավ տեսավ Բյուսիի դեմքը, որը լուսավորված էր ուրախության և սիրո ճառագայթներով։ «Ա, եթե դու ինձ հետ չգաս, զգուշացիր», շշնջաց նա։ Բյուսին երկտողը մոտեցրեց շուրթերին և թաքցրեց ծոցում։ Թագաժառանգը շուրջը նայեց։ Եթե Մոնսորոն այդտեղ լիներ, ով գիտե, գուցե եւ թագաժառանգի համբերությունը չհերիքեր սпасելու մինչև երեկո, եւ հենց տեղնուտեղը նա կտար Բյուսիի անունը։ Երբ պատարակն ավարտվեց, բոլորը նորից վերադարձան լուվր, որտեղ նրանց սпасում էր մի թեթև նախաճաշ, թագավորին իր ննջարանում, իսկ ազնվականներին սրահում։ Շվեյցարացիներն արդեն շարք էին կազմել լուվրի դարպասի մոտ, պատրաստ ճամփա ընկնելու։ Կրիոնը ֆրանսիական գվարդիայի հետ կանգնած էր բակում։ Ինչպես Անժուի դուքսը իր տեսադաշտից չէր կորցնում Բյուսիին, այնպես էլ Շիկոն աչք չէր կտրում թագավորից։ Երբ լուվր մտան, Բյուսին մոտեցավ դքսին։ «Ներեցեք, մոնսինյոր», ասաց նա գլուխ խոնարելով։ «Ես երկու խոսք էի ուզում ասել ձեր այդ բարձրությանը»։ «Շատ շտապ է», հարցրեց դուքսը։ «Շատ, մոնսինյոր»։ «Իսկ չէիր կարող ասել երթի ժամանակ»։ «Մենք կողք-կողքի ենք քայլելու»։ «Ներեցեք, մոնսինյոր, բայց ես ձեր այդ մեծությանը դիմում եմ հենց թույլտվություն խնդրելու, որ ձեզ չուղեկցեմ»։ Իսկ ինչու? Ձայնի մեջ վատ թաքցրած հուզմունքով հարցրեց դուքսը.
Մոնսինյոր, ձեր այդ բարձրությանը հայտնի է, որ վաղը մեծ օր է, քանի որ այն պետք է վերջ տա Անժուի և Ֆրանսիայի միջև եղած թշնամությանը. Ես ուզում եմ առանձնանալ Վենսենյան իմ տնակում և այսօրվա ամբողջ օրը ճգնել այնտեղ.
Ուրեմն դու չես մասնակցելու երթին, որին մասնակցում են բոլոր պալատականները, որին մասնակցում է թագավորը.
Ոչ, մոնսինյոր, չեմ մասնակցելու. Հասկանալի է ձեր այդ բարձրության թույլտվությամբ.
Եվ դու ինձ չես միանալու նույնիսկ Ժնևիևի վանքում?
Մոնսինյոր, ես ուզում եմ ամբողջ օրն ազատ լինել.
Բայց,
ասաց դուքսը,
հանկարծ կարող է պատահել, որ օրվա ընթացքում իմ բարեկամները պետք լինեն ինձ.
Մոնսինյոր, քանի որ նրանք ձեզ պետք կլինեն միայն նրա համար, որպեսզի սուսեր բարձրացնեն իրենց թագավորի վրա, ես կրկնակի հիմք ունեմ ձեզ խնդրելու, որ ինձ բաց թողնեք, պատասխանեց Բյուսին. Իմ սուսերը կապված է Դեպերնոնին ուղված իմ մարտահրավերի հետ.
Դեռևս նախորյակին Մոնսորոն թագաժառանգին ասել էր, որ նա կարող է հույս կապել Բյուսիի հետ.
Ուրեմն ամեն ինչ փոխվել էր երեկվանից հետո, և փոփոխությունն այդ տեղի է ունեցել այն երկտողի հետևանքով, որը բերել էր Օդուենը.
Եվ այսպես, սեղմած ատամներով խոսեց դուքսը. Դու լքում ես քո սինյորին ու տիրոջը, Բյուսի.
Մոնսինյոր, ասաց Բյուսին, այն մարդը, որը վաղը իր կյանքը վտանգի է ենթարկելու մի այնպիսի դաժան, արյունալի ու մահացու մենամարտում, ինչպիսին հավատացնում եմ ձեզ, մեր մենամարտն է լինելու. Ահա այդ մարդը այլևս ոչ մի տեր չունի մեկից բացի, որին ուղված է լինելու իմ վերջին խոստովանությունը.
Դու գիտես, որ խոսքը վերաբերում է գահին, այդ գահը ինձ համար նվաճելուն, և լքում ես ինձ.
Մոնսինյոր, ես ձեզ համար բավականաչափ աշխատել եմ, վաղը ևս բավականաչափ աշխատելու եմ, ինձնից մի պահանջեք ավելին, քան իմ կյանքն է.
Լավ, խելաձայն ասաց դուքսը. Դուք ազատ եք, գնացեք պարոն դե Բյուսի. Բյուսին, բնավ չանհանգստացած այդ հանկարծակի սառնությունից, գլուխ տվեց թագաժառանգին, իջավ աստիճաններով և հետևում թողնելով լուվրի պարիսպները, արագորեն քայլերն ուղեց դեպի իր դղյակը.
Դուքսը կանչեց Օրիլիին. Օրիլին հայտնվեց.
«Դե, ինչպես է, մոնսինյոր?» հարցրեց նա.
«Նա ինքն իրեն դատապարտեց»։
«Նա չի գալիս ձեզ հետ»։
«Ոչ»։
«Նա տեսակցության է գնում երկտողի հեղինակին»։
«Այո»։
«Որ այդպես է, ուրեմն, այսօր երեկոյան»։
«Այսօր երեկոյան»։
«Պարոն դե Մոնսորոն զգուշացված է»։
«Տեսակցության մասին այո»։
«Իսկ թե այնտեղ ում կտեսնի»։
«Այդ մասին առայժմ ոչ»։
«Եվ այսպես, դուք որոշել եք զոհաբերել ձեր Բյուսիին»։
«Ես որոշել եմ վրեժ լուծել», ասաց թագաժառանգը։
«Այժմ ես միայն մի բանից եմ վախենում»։
«Ինչից»։
«Նրանից, որ Մոնսորոն հանկարծ հույս չկապի միայն իր ուժին ու ճարպկությանը, և Բյուսին հանկարծ չթրչի նրա ձեռքից»։
«Թող Մոնսինյորը չանհանգստանա»։
«Ինչու»։
«Պարոն դե Բյուսին դատապարտված է վերջնականապես»։
«Այո, երդվում եմ Քրիստոսի խաչելությամբ»։
«Նա սկսել է ինձ խնամարկել, ինձ զրկել է կամքից, իր կամքն է փաթաթել ինձ, խլել է իմ սիրածին և տիրել նրան»։ «Նա մարդ չէ, այլ առյուծ, և ես ոչ այնքան նրա տերն եմ, որքան պարզապես նրան ծառայող մի պահակ»։
«Այո, այո, Օրիլի,
նա դատապարտված է վերջնականապես, առանց ներում խնդրելու իրավունքի»։
«Դե ինչ, այդ դեպքում, ինչպես ես ասացի, Մոնսինյորը թող չանհանգստանա. Եթե Բյուսին Մոնսորոյի ձեռքից թրչի, չի փրկվի մեկ ուրիշից»։
«Իսկ ով է այդ մեկ ուրիշը»։
«Մոնսինյորը ինձ հրամայում է տալ նրա անունը»։
«Այո, ես քեզ հրամայում եմ»։
«Այդ մեկ ուրիշը պարոն Դեպերնոնն է»։
«Դեպերնոնը»։
«Այն Դեպերնոնը, որը պետք է վաղը կրվի նրա հետ»։
«Այո, Մոնսինյոր»։
«Հապա պատմիր բոլորը»։
Օրիլին հենց այն է ուզում էր սկսել իր պատմությունը, բայց այդ պահին թագաժառանգին կանչեցին. Թագավորն արդեն սեղան էր նստել և զարմացավ, որ Անժուի դքսին չի տեսնում, ավելի ճիշտ Շիկոն նրա ուշադրությունը դարձրեց թագաժառանգի բացակայության վրա, և թագավորն էլ պահանջեց կանչել եղբորը։
«Դու ինձ կպատմես երթի ժամանակ», որոշեց դուքսը, և նա հետևեց ծառային, որին ուղարկել էին նրան կանչելու։ Իսկ այժմ, քանի որ զբաղված լինելով ավելի կարևոր հերոսով, ժամանակ չունեցանք դքսին և Օրիլիին հետևելու Փարիզի փողոցներում, մենք մեր ընթերցողներին կպատմենք, թե ինչ կատարվեց Դեպերնոնի և Ջնարահարի միջև։ Դեպերնոնը վաղ առավոտյան ներկայացավ Անժուացու պալատը և ասաց, որ կամենում է խոսել Օրիլիի հետ։ Նա վաղուց արդեն ծանոթ էր երաժշտին։ Վերջինս նրան սովորեցնում էր ջնար նվագել, և աշակերտը ուսուցչի հետ հաճախ էր հանդիպում, որպեսզի քիչ-քիչ թավջութակ և ջութակ ճնկ-ճնկացնեն, ինչպես այն ժամանակներում մոդա էր ոչ միայն Իսպանիայում, այլև Ֆրանսիայում։ Դրա շնորհիվ երկու երաժիշտներ իրար հետ կապվել էին քնքուշ, թեև ըստ վարվելակարգի չափավորված բարեկամությամբ։ Եվ դրանից բացի Դեպերնոնը այդ խորամանկ գասկոնացին կիրառում էր խաղաղ թափանցելու մեթոդը, որի իմաստը ծառաների միջոցով տերերին գաղտագողի մոտենալն էր, և Անժուի դուքսը քիչ այնպիսի գաղտնիքներ ուներ, որոնց իրազեկ չլիներ Մինյոնը իր բարեկամ Օրիլիի միջոցով։ Դրան ավելացնենք, որ լինելով ճարպիկ դիվանագետ, նա միաժամանակ սիրաշահում էր և թագավորին, և դքսին, մեկից մյուսի կողմն անցնելով հանձին ապագա թագավորի, իրեն թշնամի վաստակելու վախից և ներկա թագավորի բարեհաճությունը պահպանելու ցանկությունից։ Օրիլիին կատարած նրա վերջին այցելության նպատակն էր զրուցել առաջիկա մենամարտի մասին։ Մյուսիի հետ մենամարտը ծայրաստիճան անհանգստացնում էր թագավորական Մինյոնին։ Դեպերնոնի ամբողջ երկար կյանքի ընթացքում խիզախությունը երբեք չի եղել նրա բնավորության գլխավոր գծերի թվում, իսկ Բյուսիի հետ մենամարտելու միտքը սառնասրտորեն ընդունելու համար անհրաժեշտ էր ունենալ խիզախությունից ավելի բարձր մի բան, անհրաժեշտ էր քաջասիրտ լինել։ Կռվել Բյուսիի հետ նշանակում էր դեմ առ դեմ կանգնել անխուսափելի մահվան հետ։ Ոմանք համարձակություն են ունեցել կռվելու նրա հետ, բայց մենամարտում փրվել են գետնին և այդպես էլ մնացել։ Հենց որ Դեպերնոնը երաժշտի առաջ խոսք բացեց իրեն հուզող գործից, Օրիլին, որին հայտնի էր իր տիրոջ գաղտնի ատելությունը Բյուսիի նկատմամբ, Օրիլին, ասում ենք, իսկույն սկսեց հավանություն տալ իր աշակերտին և սաստիկ խղճալ նրան։ Նա ասաց, որ պարոն դե Բյուսին արդեն 8 օր է, ինչ ամեն առավոտ երկուական ժամ սուսերամարտի վարժություններ է անում Գվարդիայի մի շեփորահարի հետ, որը Փարիզի ամենահայտնի սուսերամարտիկն է, իր գործի իսկական վարպետը, ճանապարհորդ և իմաստասեր մի մարդ, որը իտալացիներից փոխ է առել նրանց զգուշությունն ու շրջահայացությունը, իսպանացիներից ճարպիկ փայլուն հնարքները, գերմանացիներից սուսերի դաստակի կարչուն բռնելաձևն ու հակահարվածների արվեստը, և ի վերջո վայրի լեհերից, որոնց այն ժամանակ սարմատներ էին անվանում, նրանց խուսափանքը, նրանց ցատկումներն ու նրանց անսպասելիորեն թուլանալն ու անմիջապես կուրց կրծքի մարդ մղելը։ Հակառակորդի առավելությունների այս երկարատև թվարկության ընթացքում Դեպերնոնը վախից կրծոտեց կերավ իր ներկած եղունգների ամբողջ կարմիրը։
«Ահա թե ինչ, ուրեմն իմ վերջն է», ասաց նա ծիծաղելով ու միաժամանակ գունատվելով։
«Իհարկե գրողը տանի», պատասխանեց Օրիլին։
«Բայց չէ՞ որ դա անմիտ բան է», բացականչեց Դեպերնոնը։ «Մենամարտի դուրս գալ մի մարդու հետ, որն անկասկած պետք է ձեզ սպանի. Նույնն է, թե զար խաղաս մի խաղամոլի հետ, որը վստահ է, որ ամեն անգամ զույգվեց է նետելու»։
«Այդ մասին պետք է մտածեիր, պարոն, մինչև մարտահրավերն ընդունելը»։
«Ժանտախտն ինձ տանի», բացականչեց Դեպերնոնը։ «Մի կերպ գլուխս կպրծացնեմ. Չէ՞ որ գասկոնացի եմ»։
«Խելագար է նա, ով կամովի հեռանում է կյանքից, մանավանդ, երբ նոր է բոլորել իր 25 տարին»։ «Համենայն դեպս ես այդպես եմ մտածում. Քրիստոսի խաչելությունը վկա, և դա խելացի է»։
«Սպասիր»։
«Ես լսում եմ»,
Դու ասում ես, պարոն դը Բյուսին վստահ է, որ կսպանի ինձ։
Ոչ մի րոպե չեմ կասկածում։
Եթե այդպես է, եթե նա վստահ է, ուրեմն դա մենամարտ չէ, մարդասպանություն է։
Իրոք, որ այդպես է։
Իսկ եթե մարդասպանություն է, ապա գրողը տանի։
Օրենքը թույլ է տալիս սպանությունը կանխել մի ուրիշ։
Մի ուրիշ ինչ։ Մի ուրիշ սպանության օգնությամբ։
Իհարկե։
Քանի որ նա ուզում է ինձ սպանել, ով է խանգարում, որ ես նրան ավելի շուտ սպանեմ։
Օ, աստված իմ, ոչ ոք էլ չի խանգարում։
Ես այդ մասին արդեն մտածել եմ։
Միթե իմ դատողությունը պարզ չէ։
Պարզ է լույսի պես։
Եվ բնական է։
Շատ բնական։
Միայն թե սեփական ձեռքերով նրան բարբարոսաբար սպանելու փոխարեն, ինչպես ինքն է ուզում ինձ սպանել, ես որ զզվում եմ արյունից, այդ բանն անելու հոգսը կտրամադրեմ որևէ մեկ ուրիշի։
Ուրեմն դուք մարդասպաններ կվարցեք։
Պատվովս եմ երդվում, այո։
Կվարցեմ, ինչպես դուք ստգիզն ու Մայենի դուքսն են վարցել Սեն Մեգրենին վերացնելու համար։
Դա ձեզ էժան չի նստի։
Ես կտամ 3000 էքյու։
Երբ ձեր վարձկաններն իմանան, թե ում հետ են գործ ունենալու, 3000 էքյուով դուք չեք կարողանա վարձել 6 մարդուց ավելի։
Բայց միթե 6 հոգին բավական չէ։ 6 հոգի, պարոն դը Բյուսին, Էնգլխից առանց քերծվածքի ստանալու 4-ին կսպանի։ Հիշեք ընդհարումը Սենտ Անտուան փողոցում, երբ նա Շոնբերգին վիրավորեց ազդրից, ձեզ թևից, իսկ Քելյուսին համարյա թե ջախջախեց։
Ես 6000 էքյու կտամ, եթե պետք է, ասաց Դեպերնոնը։
Երթվում եմ Քրիստոսի արյունով։
Եթե ես ձեռք եմ զարկում որևէ գործի, ուզում եմ լավ կատարել այդ գործը, որպեսզի գլուխ գա։
Դուք աչքի տակ առած մարդիկ ունեք,
հարցրեց Օրիլին։
Անեծք, պատասխանեց Դեպերնոնը։ Կան ինչ-որ մարդիկ անգործների թվից, պաշտոնաթող զինվորներ, զանազան կտրիչներ։ Ընդհանուր առմամբ արժեն վենետիկյան և ֆլորենտական քաջերին։
Շատ լավ, շատ լավ, բայց զգուշ եղեք։
Ինչու՞։
Եթե նրանք անհաջողություն կրեն, ձեզ կմատնեն։
Թակավորը ինձ կպաշտպանի։
Դե ինչ-որ բան արժե։
Բայց թակավորը չի կարող խանգարել պարոն դը Բյուսին սպանելու ձեզ։
Ճիշտ է, մի անգամ այն ճիշտ, մտախոհ ասաց Դեպերնոնը։
Ես կարող էի ձեզ հուշել մի այլ ելք։
Խոսիր, բարեկամս, խոսիր։
Բայց գուցե դուք չկամենաք գործել մի այլ անձի հետ համատեղ։
Ես չեմ հրաժարվի ոչ մի այնպիսի բանից, որը կարող է կրկնապատկել այդ կատաղած շնից փրկվելու իմ հույսերը։
Իմացեք, ուրեմն, որ ձեր թշնամու թշնամիներից մեկը խանդում է։
Օ,
և այս նույն ժամին։
Հա, դե ասա, և այս նույն ժամին ինչ է անում։
Եվ այս նույն ժամին նա որոգայթ է լարում ձեր թշնամու համար։
Հետո։
Բայց նա փող չունի։
Ձեր 6000 էքյուով նա կարող է գլուխ բերել միաժամանակ և ձեր, և իր գործը։ Չէ՞ որ դուք չեք պնդում, որ հարված հասցնելու պատիվը գրանցվի ձեր հաշվին։ Ճիշտ չէ՞։
Աստվածի մի հարկը ճիշտ է։ Ես ուրիշ բան չեմ էլ ուզում, ստվերի մեջ մնալուց բացի։
Ուրեմն նրա մոտ ուղարկեք ձեր մարդկանց առանց ձեր անձը բացահայտելու։ Նա կօգտագործի ձեր մարդկանց։
Բայց եթե իմ մարդիկ չիմանան էլ, թե ով եմ ես, ես հո պետք է իմանամ, թե ով է այդ մարդը։
Այդ մարդուն ես ձեզ ցույց կտամ այսօր առավոտյան։
Որտեղ։
Լուվրում։
Ուրեմն նա ազնվական է։
Այո։
Օրիլի, 6000 էքյուն անհապաղ կանցնի քո տրամադրության տակ։
Ուրեմն մենք պայմանավորվեցինք։
Վերջնականապես ու անդառնալիորեն։
Որ այդպես է, գնանք Լուվր։
Գնանք Լուվր։
Նախորդ գլխում մենք արդեն տեսանք, թե ինչպես Օրիլին ասաց Դեպերնոնին,
ամեն ինչ կարգին է։ Պարոն Դբյուսին վաղը չի մենամարտի։